Ja oikein hyvää iltapäivää Radio Dayn kuuntelijat. Tässä on Toivon tuomiokapituli ja tänään äänessä yhä edelleen Teemu Laajasalo. Ja vieraana ei enempää eikä vähempää kuin pastori, vanhan kirkon kappalainen Helsingistä Arto Antturi. Tervetuloa.
Kiitos ja oikein hyvää iltapäivää kaikille kuulijoille.
Ja hyvää uutta vuotta muuten kaikille
samoin,
kanssa.
Samoin.
Arto, on miljoona syytä, minkä takia mä voisin sut tänne pyytää, mutta tänään mä oon pyytänyt sut niin kun aluksi ainakin luomaan uskoa ja toivoa minulle. No nimittäin, niin. Nimittäin Kallion kirkossa alkoi nyt vuoden vaihteesta, nyt mennään toista päivää, aika järisyttävä aukiolo. Kirkko on auki 7-21 arkisin, 9-19 lauantaisin ja sunnuntaisin, mutta tämä sisältää 4 rukoushetkeä per päivä. Ja mä oon joutunut tässä niin kuin itsekseni miettimään, että mitäs jos sinne ei tulekaan ihmisiä mitä mieltä tässä on, niin mä ajattelin, että kun sä oot tämmöinen rukousspesialisti ja niin hurskas mies.
Mä rukoilisin nyt sun puolesta tässä.
Ei, kun mä toivoisin, että sä perustelisit mulle nyt noin niin kuin teologisesti, että miksi tämä kuitenkin on tärkeää. Nyt jos sä sanot, että tämä ei ole tärkeää, niin me joudutaan lopettaa tämä ohjelma.
Totta kai se on tärkeää, mutta se on myös hyödytöntä siis jollain tavalla, että rukous ei ole sellaista, josta olisi suoraa hyötyä. Ja tämä on hirveän tärkeä, kun tänä päivänä etsitään hyötyä kaikkiin asioihin. Rukous on vaan sitä, mitä se on niin kuin hengittämistä. Se on niin kuin, se kuuluu tähän asiaan. Siitä ei ehkä mun mielestä pitäisi odottaa kauhean suurta suoranaista, niin kuin tiedätkö, sellaista käytännöllistä, toiminnallista hyötyä, vaan se on hengellistä hengittämistä. Ja kyllä toi on hieno juttu. Ja jotenkin mä ajattelen aina, kun mä oon, ja säkin oot varmaan ollut mukana Helsingin tuomiokirkon noissa päivärukouksissa, ja siellä on joskus ollut 4 ihmistä tai 5 ihmistä sattunut tulee. Yleensä siellä on enemmänkin, mutta silloinkin kun on vähän ihmisiä, niin mä aina sanon siinä alussa, että kun me tullaan tähän kello 12 rukoilleen, niin muistetaanhan me, että me ollaan siis osa tällaista niin kuin maailmanlaajuista ketjua. Että tällä samalla aikavyöhykkeellä samaan aikaan 100 000 ihmiset vähintään kokoontuu rukoilemaan. Me ei todellakaan olla pieni joukko. Et kun te rukoilette Kallion kirkossa ja sinne tulee 3 ihmistä tai 2 ihmistä, niin sanot tämä ainakin.
Tuo on aika hieno ajatus. Onko siis tuomiokirkossakin kello 12?
Siellä on kello 12.
Ja joka päivä?
Joka arkipäivä, joo.
Joka arkipäivä, joo. Niin. Meillä on myös 7.30 aamulla.
Te vedätte paremmaksi.
Ja kello 16.
Toi on vielä parempi.
Ja kello 18 on messukin.
Näin pitäisi olla jokaisessa kirkossa, mutta tämähän on ketju. Tämä on ketju, johon me kuulutaan.
Mutta toi on hieno ajatus. Toi ajatus siis se, että toi on siis saman aikavyöhykkeen ajatus. Että itse asiassa siis tällä hetkellä rukoilijoita on paljon enemmän. Mutta toihan on jo tavallaan argumentti, jolla yritetään murentaa sitä vastarintaa, että miksi niin kun sali on täysin tyhjä. Niin puhu kuitenkin siitä hyödyttömyydestä vielä, koska se tavallaan oli jotenkin yllättävä ja armollinen ajatus, että jotenkin sen hyödyn mittaamista ei ehkä sittenkään pitäisi arvioida edes tällä ajatuksella, että onko meitä nyt paljon vai ei.
Joo, tämä ajatus tuli mulle itse asiassa, mä oon muutamia kertoja ollut Roomassa sellaisen Sant'Egidion yhteisön vieraana ja mä virkistyn aina siellä. Mä en varmaan osaa sanoa sitä niin hienosti kuin se siellä sanottiin, mutta se jäi jotenkin niin kuin kytemään mun sisälle tämä ajatus, kun siinä puhuttiin niin kuin messun tärkeydestä. Meillähän tietysti myös puhutaan siitä, kuinka Jumalan palvelus on seurakuntaelämän keskus, että jotkut sanoo, että no eihän se ole, kun ei siellä käy. Mutta se tapa, jolla nämä ihmiset siellä, jotka tekee niinku paljon tällaista käytännöllistä auttamistyötä, puhuu alttarin tärkeydestä, rukouksen tärkeydestä, Jumalan palveluksen tärkeydestä, niin se oli jotenkin hätkähdyttävää. Ja siellä mä kuulin ensimmäistä kertaa tämän niinku sanotuksi näin selkeästi, että siis sehän on niinku maailman silmissä täysin hyödytöntä. Että jos sun pitäisi niinku maailmalle tavallaan, mitä ajatellaan niinku kirkon ulkopuolelle selittää, mitä hyötyä siitä on, niin ei mitään. Ja tämä oli niinku se heidän näkökulma siihen, että se on toisenlaista. Se on jotain muuta kuin mitä tämä kulttuuri muuten tarjoaa. Ja mun mielestä siihen kannattaa jotenkin niinku syventyä.
Toi on mielettömän hieno ajatus. Eikö se ole kuitenkin niin, että siis Sant'Egidio on siis yksi yhteisö, jolla on myös hirveä määrä maailman silmissä hyödyllisiä esimerkkejä tarjottavinaan, siis ikään kuin hyvän tekemisen juttuja, niin jos kerran näin on, niin mä jostain luin, että nyt kirkon pitäisi varoa, että kirkko ei menisi tähän ikään kuin vapaa-ajattelijoiden tai ateistien tai muiden niin kuin asettamaan keskustelu kehykseen tai diskurssiin mukaan, jossa yhtäkkiä joudutaan perustelemaan ikään kuin hyödyillä. Ja mä huomaan itse tekeväni sitä aika paljon. Lähinnä siitä syystä, että mä taas haluan ikään kuin muistuttaa siitä mittasuhteesta, kuinka mieletön määrä lapsityötä, kuinka mieletön määrä diakoniatyötä kirkko tekee. Mutta tässä toisaalta on niin kuin riski siihen, että me mennään ikään kuin tavallaan itsellemme vieraaseen niin kuin argumentaatiokehykseen tai diskurssiin mukaan.
Se on just näin, koska meillä on tosi paljon hyvää, mitä me voidaan viedä ulos meidän rajojen ulkopuolelle ja kertoa ihmisille ja italialaisille ja roomalaisille. Mutta sitten niillä on myös jotain, mitä ne voi antaa meille. Ja se, mikä mua erityisesti sykähdyttää heidän tässä tosi laajassa todella niin kuin auttamistyössä tai meidän näkökulmasta auttamistyössä, jota he tekee kodittomien, maahanmuuttajien, kieltä osaamattomien, vanhusten, vankien, kuolemaan tuomittujen parissa, niin heidän niin kuin täysin yksiselitteinen ja läpi linjan menevä niin kuin asia on, että ei me auteta, me ollaan ystäviä. Ystävyys on aina molemmin puolista. Ystävyys on aina sitä niin kuin vuorovaikutusta, jossa on niin kuin kaksi osapuolta, joista molemmat niin kuin on omassa roolissaan. Molemmat auttaa toisiaan sillä, mitä kullakin on. Ja se jotenkin liittyy tähän ajatukseen, että joka meillä usein suomalaisilla ryhmilläkin, kun ollaan käyty siellä, että kun me innostutaan jostain, että hei, että joo, että tällaistahan meidänkin pitäisi saada aikaa, niin me ruvetaan organisoimaan sitä ihan hirveästi. Me ruvetaan heti organisoimaan, meillä tulee heti niin kuin järjestelmät, systeemit, hyöty mieleen. Ja sieltä unohtuu rukous. Ja sitten ne sanoo, nämä tyypit sanoo, että ei, että rukoilkaa ensin. Rukoilkaa ensin. Että tehkää jotain, mikä on täysin hyödytöntä. Tulkaa yhteen rukoilemaan. Ja sitten tämä Sant'Egidion Gideon yhteisön elämä, niin kuin tänä päivänäkin, vaikka niillä on valtava isot soppakeittiöt ja muut, niin joka ainut ilta kello 20.30 Santa Maria in Trastevere -kirkko täyttyy tämän yhteisön ihmisistä, jotka tulee sinne joka ilta pitää sen rukoushetken. Tietysti italialaiset menee sen jälkeen vielä syömään päivälliseen.
Niin, kyllä.
Että miten tuo kalliossa toimii, että onko siinä?
No, tätä täytyy vielä kehitellä, mutta mä jotenkin niin kuin, mä oon kuullut tämän ajatuksen sulta aikaisemmin ja unohtanut. Mm-hmm. Nyt jotenkin tämä niin kuin sykähdytti uudestaan. Miten käytännössä tämä epäorganisoimattomuuden niin kuin juttu sitten käytännössä niin kuin näkyy. Jos ajatellaan, niin me sanotaan, että meidän täytyy nyt tietenkin organisoida, että tiedämme, että minkälaiset resurssit tähän on käytettävissä ja millä tavalla tämä apu on mahdollisimman tehokasta ja ettei tehdä päällekkäisiä töitä ja saadaan suoraviivaistettua prosessit kuntoon. Miten tämä epäorganisoimattomuus näkyy siinä käytännön jutussa siellä?
No mä tiedän, että tämä on vaikeaa sulle, mutta älä nyt ylpisty, kun mä sanon. Mun mielestä sä teet jo tätä. Siis se, mitä mä
rakkaat kuuntelijat, tämähän on se syy, miksi mä oon pyytänyt Arto Antturi tänne. Jatka Arto, vaan sä puhut tosi viisaasti.
siis pitää vaan aloittaa, vaikka kaikki ei olisi valmiina. Vaikka sulla ei olisi vielä mietitty, että miten ne kuitit kirjoitetaan. Pitää vaan aloittaa, pitää vaan tehdä ja pitää antaa ihmisille mahdollisuus myös tehdä vähän virheitä. Että kyllä organisoitumista tarvitaan. Totta kai, niin kuin mä sanoin, meillä on myös paljon hyvää annettavaa siis siinä, miten me saadaan asiat oikeasti kulkemaan ja ei sitä pidä niin kuin millään tavalla halveksua. Mutta meillä tulee helposti este siitä, että kaiken pitäisi olla ensin valmiiksi mietitty ja organisoitu. Ja sitten meillä menee niihin palavereihin ja suunnitteluihin se energia, joka pitäisi oikeasti mennä siihen
tekemiseen. Sit on myös olennainen asia, ja se on siis tämä, että ihmisethän rakastavat ikään kuin tehdä jotain, jossa aidosti syntyy muutos. Ja jos systeemi on valmiiksi pureksettu ja tehty valmis paketti, niin silloin niin kuin ikään kuin rakentajien paikkoja ei ole enää tarjolla. Sitten on ihan muita rooleja. Tuo on myös hyvä. Palataan vielä hetken kuluttua tähän ystävyysteemaan, koska siinä on jotain sellaista, johon mun mielestä itse asiassa presidenttikin uuden vuoden puheessaan viittasi kautta joka on jotenkin niin kuin olennaista juuri tässä ajassa, siis tässä lähimmäisyydessä ja ystävyydessä. Mutta ennen vielä sitä, niin mä palaan vielä tähän rukousajatukseen, josta me lähdettiin. Sä kun oot väkevistä piireistä lähtöisin ja muutenkin tuommoinen hurskas kaveri, niin miltä sun mielestä rukouselämä tällä hetkellä on niin kuin kirkon piirissä näyttää? Miten sä arvioisit sitä?
No, se on hyvin paikallista ja vaihtelee hirveästi. Sehän on meidän perinnekin oikeastaan luterilaiskirkossa. Mut kyllä, jos sä pyydät multa jotain niin kuin yleistä määritelmää, mitä se voisi olla, niin mulla tulee mieleen varovainen. Meidän rukouselämä on varovaista. Me halutaan varjella sitä, että siinä ei tapahdu ylilyöntejä. Ja mikä on tietysti ihan kokemuksen kautta tullutta ihan hyvää ja fiksua. Ja kyllä yhteisen rukouksen pitääkin olla järjestäytynyt. Mä itse kannatan sitä, että kun tullaan yhdessä rukoille, niin ei sitä voi tehdä ihan miten vaan, koska sitten se, jolla on kovin ääni, muuten ottaa niin kuin sen roolin. Että ei se niin voi mennä. Kyllä se täytyy olla yhdessä mietittyä. Ja siksi on hirveän, mutta se on hirveän hyviä tapoja organisoida se ja järjestää se ja sopia, millä tavalla se tehdään. Ja sitten pitäisi olla kyllä sietokykyä myös siis sille, että kaikki ei ole niin hirveän varovaista.
Mutta jos ajatellaan, että semmoinen niin kuin ennakkoluuloinen ja väärä, mutta varmaan jotain totuutta sisältävä ajatus luterilaisen kirkon rukouksesta on se, että se on käsikirjasta vedettyä rukousta, niin pitääkö tämä paikkansa ja toisaalta, että onko se sitten toisaalta juuri sitä järjestäytynyttä yhdessä rukoilemista, vai mihin suuntaan sitä pitäisi?
Se on hybridi, siis tämä luterilainen käsikirjarukous on niin kuin hybridi siitä, että me ollaan protestanttinen kirkko, jossa on tällainen niin kuin vapaa rukous, vahvat herätysliikkeet ja itse sanotetaan rukouksia ja annetaan näin. Mutta sitten toisaalta meillä on katolisen ja miksei Suomessa ehkä vielä voimakkaammin niin ortodoksisen kirkon vahva niin kuin kunnioitettava perinne, jossa rukoillaan Raamatun sanoilla, valmiilla liturgisilla sanoilla. Ja sitten siitä tehdään tällainen hybridi, jos tavallaan niin kuin on ikään kuin vähän näitä vapaan rukouksen piirteitä, mutta sitten kuitenkin se on luettu. Ja mä luulen, että meidän kannattaisi niin kuin avautua vähän näihin molempiin suuntiin. Mä itse uskon, että siis Raamatun sanoilla rukoileminen ja myös se, mikä ortodoksisessa perinteessä tiedetään hirveän hyvin, että kun laulaa, niin rukoilee kahdesti, niin se kannattaa myös pitää mielessä, että rukous pitää olla musiikki mukana, eli yhdessä laulaen.
Kun sä oot aikoinasi lapsillesi opettanut iltarukouksia, niin minkälaisia iltarukouksia sä oot opettanut ja miten teillä iltarukoiltiin?
Ilta on tullut luojani. Armias ole suojaani, anteeksi synnit antaa hen, rauhalla siunaa Jeesuksen. Eikö toi ole ihan hyvä? Siinä on kaksi muuta säkeistä, mutta mä en nyt laula niitä.
Te rukoilitte siis noin, rukoilitteko te vapaasti myös siihen perään?
Joskus, mutta silloin kun oli erityisiä aiheita, silloin niin. Kun oli erityisiä juttuja.
Eli periaatteessa kuitenkin sillä ikään kuin yhteisellä muodolla oli merkitys. Tähän on hyvä ottaa pieni katko väliin. Rakkaat Radio Dayn kuuntelijat, täällä on Toivon tuomiokapituli ja äänessä Teemu Laisalo ja vieraana Arto Antturi, pappi ja kappalainen vanhan kirkon kappalainen tuomiokirkko seurakunnasta. Pidetään pieni tauko.